Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda Hortiyatın Ukrayna'da uruşu başlamağına 3 yıl oldu. Türkmenistanlar nem pikirde? Rayyatların Aşgabat halkara aeroportundan daşarı yurtlara koyu verilmedi. Bilen bağlı vakalar köp olma onunla galiyar. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyebilirsiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmeden ön çadırlıkları dinleyen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Türkmenistanın vekiliyeti 10-njy fevral 28-njy fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady, durmuş we medeni hukuklar hakynda halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna hasabat bilen çykyş edýär. Bu barada guramanyň adam hukuklar boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. BMK-nyň ykdysady, durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyny hem de adam hukuklaryny goraýş toporlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimeti adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistan'a adamın ilkinci novata durmuş oktutadı. Hukuklarını ileri tutacağınıklarını aydıp geliyerler. Yönü adam hukuklarını koruyuş toparlar Türkmenistan'a rayetlerin siyasi ve rayet azatlıkları bir hatarda onların durmuş oktutadı. Hukuklarının hem yeterlik derecede kanagatlandırılmayan onu aydıp geliyerler. Türkmenistan'a rayetler yıllar boyu devam eden iktisadik inçiliklerden adı koopsulluğunun durnukta düpçün edilmeğinden giyin ayran işsizlikten hem de rayetlerin durmuş koruluğunun gözden salınmağından ecir çekip geliyerler. Yönü hükümet resmileri ya da devlet yeçiline köpçülüklüğün haber verişleri işleri şeyle meseleleri kodamayar. Resmi Hükümet Boğut Köprünç yurtta bina edilen kaşan binaları, mihmanxanaları, yaşayış çayları ve beylik deskaları yurdun iktisadi ötüşlerini delil görkediyar. Bundan odal Türkmen vekiliyeti ilkinci gedek 2011-nji ýylda sonra 2018-nji ýylda raýatlaryň iktisadi durmuş ve medeni hukuklarının berja edilişi boyunca milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna kygaraşygyň öňümizdäki hepdelerde ulalaşylyp bilinjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun tyýanyny aňlatmaýanyny duýdurdy. Russiýanyň dogry gerimli çalışının 3. yıl dönümünde Macron aktamlı Donald Trump'len geçiren duruşunun idani Abaşa'nın Fox News teleyaylımına interview verdi. Bradın Trump Führer ofiste uruşun yakın vaatta sonlanıp bilecektiğini aytti. Macron ödünün Avrupa liderlerle gepleşenliğini hem de onların avlabasının hoopsulluk kepiliğini öpçün etmeye tayyardığını aytti. Şeyle kepilik Ukrayna'nın isterlik parahatçılık kepiliği babatını mühüm talabı olup duruyor. Trump Rus Prezident Vladimir Putin'in Avrupa koşunlarının parahatçılığın kepili hükmünü Ukrayna yerleştirmeğini kabul etmeye tayyar olunluğunu ileri sürdü. Fransuz lideri Ukrayna'ya verilecek Avrupa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa barcaktığını hem de onların frontçılığına yerleştirilmeyecektiğini ya da onların çakmışlığının bir bölüğü bulmayacaktığını aytti. Trump, Washington'a Ukrayna'nın seyrek mineral seriştelerinden peydalanmağı hukuk veren ılalaşığı gol çekişme üçün önümüzdeki keptenin devamını Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'ni aktamına kabul edecektiğini aytti. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soruğuna beren cevabını Putin'i diktator atlandırmaktan yüze vurdu. Yoksa ol geçen hepte Zelenski'nin suratlandıranı bu sözden peydalanıptı. Ukrayna'da parahatçılığının dikeldirmeğinin onun NATO ağda bolmağının övüdüne VDP'den çekilip bilecektiğini aydan Zelenski 24. fevralda şu yıl hakiki durnuklu parahatçılığının kazanılmağına çağırdı. Merkez Aziyanın 3 yurdunun devlet başdondorunun ilkinci samit 31. Mart'ta Tacikistan'ın Sugut velayetinin Xojand şehrine geçirler. Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın prezidentleri Şavkat Mirziyoyev'in, Sadır Japarov'un hem de Emomali Rahmon'un getirecek duruşluğu sevit hizmettaşlarını potolandırmakta mühüm adım olur deyip Kırgızistan'ın ministerleri kabinetinin başlığının Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrymly meseleleri hem diýalog öýdary hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov Gyrgyz Täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbekistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdullah Aripov, Adilbek Kasymaliyew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň söwda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge olum mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beyanaty görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşy we sewitary hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Qazaqstan Türkmenistanyň çäklenden geçek optik suýumlary gatnaşyk ulgamy döretmek boýunça taslymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgamy aýdylmagyna görä Awganistanyň we Iranyň çäklerini hem öz üçin alyp Pars aýlanyndaky internet aragatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňziniň astynan çekiljek optik suýumly aragatnaşyk ulgamynyň hem üstünde işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu taslamalara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun aragatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyzyna ýyzak gorunlary eläp gelýär. Optik suýumly aragatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlandyrýar.